Gandrīz piektā daļa autovadītāju, iekļūstot nelielā ceļu satiksmes negadījumā, izvēlas saukt policiju, nevis vienojas aizpildot saskaņoto paziņojumu. Tādējādi likumsargi spiesti strādāt kā kurjeri, kas piegādā šīs veidlapas. Tas noskaidrots Latvijas transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja veiktā aptaujā. Par piemēru tam ir autovadītāja Jāņa Kropa stāsts, kurš ceļu satiksmes negadījumā iekļuva ieraksta tapšanas dienā. Latvijas Radio viņš stāsta, ka ar avārijas izraisītāju mēģināja norunāt, ka abi aizpilda saskaņoto paziņojumu. Tas neizdevās, tāpēc nolēma saukt policiju, kuru darbdienas pēcpusdienā Rīgas centrā nācās gaidīt gandrīz 4 stundas.
Tā nevienošanās nebija tādā ziņā, ka viņš negribētu sastādīt saskaņoto, bet viņš tā kā mēģināja pamatot, ka viņa apdrošinātājiem vajadzīgs ir protokols, bet pēc tam, kad pēc tām 4-5 stundām mēs beidzot sagaidījām policiju, tad izrādījās ka viņi laikam bija mēģinājuši kaut kādā veidā tam policistam izstāstīt, ka tā kā nē, viņi nav vainīgi, viņi tomēr ir bijuši cietušie, nevis izraisītāji, un laikam tādā ziņā viņi mēģināja vienkārši nosmērēties no tās atbildības.
Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis apstiprina, ka situācijas, kad ceļu satiksmes negadījumā autovadītāji nespēja vienoties, policijai ir apgrūtinošas.
Joprojām ikdienā ļoti daudz izsaukumu, sevišķi tas ir lielākajās pilsētās, kas bieži pat traucē pildīt arī ikdienas pienākumus policijas darbiniekiem.
Saskaņoto paziņojumu var aizpildīt, ja negadījumā ir iesaistīti divi transportlīdzekļi, nav cietušo, nav nodarīts zaudējums trešai personai, un ja transportlīdzeklim nav radušies bojājumi, kuru rezultātā nevar turpināt ceļu. Valsts tiesu ekspertīžu biroja pārstāvis Jānis Dundurs skaidro, ka gadījumos, kad autovadītāji vienojas aizpildīt saskaņoto paziņojumu, daudzas veidlapa sailītes paliek tukšas. Tādos gadījumos apdrošināšanas kompānija abiem šoferiem piešķir dalīto atbildību. Tas nozīmē, ka incidentā abas iesaistītās puses ir vienlīdz vainīgas. Neapmierinātie vadītāji sāk mazāk uzticēties apdrošināšanas kompānijām un nākamajā reizē, iekļūstot nenozīmīgā ceļu satiksmes negadījumā, drošības labad nolemj saukt policiju. Turpina Dundurs.
Viņi tajā brīdī sajūtās drošāk ir atbraukt policijas ekipāžu, ka tagad nu būs kaut kas savādāk, bet principā jau viņiem pašiem tas paziņojums ir jāizpild.
Saskaņotais paziņojums kā dokuments ir ieviests kopš 2004. Gada, taču aptaujas rezultāti parāda, ka daudzi autovadītāji neprot to korekti aizpildīt. Latvijas transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja vadītājs Jānis Bāšins uzskata, ka tas ir saistīts ar vairākiem iemesliem.
Tas ir saistīts gan ar steigumu, gan ar varbūt cilvēku neiedziļināšanos detaļās, gan var būt ar to, ka parasti tādās situācijās, jo saskaņotais paziņojums jau ir jāizpild, tad, kad ir notikusi, teiksim, šī te avārija, protams, tā ir diezgan nervoza situācija.
Man šķiet, ka bieži vien cilvēki vai nu vienkārši certajās emocijās policistu kaut kādā veidā pārliecināt, ka patiesībā ir bijis kaut kā citādi. Man liekas, tas ir viss muļķīgākais, ka, man liekas, tie policisti ir atēdušies tos muļķīgos stāstus, ka es braucu, es neko neredzēju un pēkšņi man uz galvas uzkrita mašīna.
Tā uzskata autovadītājs Jānis Krops, piebilstot, ka cilvēkiem saskaņotajā paziņojumā ir bail ierakstīt kaut ko nepareizi. Aptaujā noskaidrots, ka viens no lielākajiem klupšanas akmeņiem ir negadījuma schēma, kas autovadītājiem ir jāuzzīmē. Drošības braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks skaidro, ka schēmā jāattēlo tikai pats svarīgākais.
Ja tas ir tur krustojums, tad attiecīgi ar zīmēm, kam ir tur galvenais ceļš bijis vai nē, visbiežākais laikam tur kaut stāvlaukumu, kur notiek šādi mazie negadījumi, tad attiecīgi arī vienkārši ir jāuzīmē šīs schēma un attiecīgi tās mašīnas pozicionējums tajā. Jā.
Saskaņoto paziņojumu jau pāris gadus var aizpildīt arī mobilajā aplikācijā. Bāšins norāda, ka to izmantojot, iesniegtā informācija pie apdrošinātāja nonāk uzreiz, taču jāņem vērā, ka to var lietot tikai tad, ja abiem autovadītājiem aplikācija ir lejupielādēta. Ja vienam no šoferiem tās nav, tad saskaņotais paziņojums ir jāraksta drukātajā versijā, ko lieto vēl aizvien ievērojami lielākā daļa. Taču mobilās aplikācijas lietotāju skaits kļūst arvien lielāks. Turpina Abāšins.
Tendence ir pozitīva un pamazām tā situācija uzlabojas un ceļu policijai vairs nav tik daudz jāstrādā kā ekspedītoriem, kas izvadās saskaņotos paziņojumus.
Atzinīgus vārdus mobilajai aplikācijai pauš arī policija un satiksmes eksperti, norādot, ka vajadzības gadījumā tā allaž ir parokai. Viktors Demidovs, Latvijas radio.